Kuko jatetxeko Iker Markinez etorri da. Iker, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Aritu gara izketan Esti Urresolarekin, bere pelikula, bere film laburra kan iriko jaialdira eraman duelako. Eta pentsatu du gaur Ikerren tartean, ba, sukaldaritza eta zinea lotzea. Bada estena bat, bada irudi bat, zinean bi baino gehiagotan ikusi duguna. Auzora iritsi berri direnei nola bizilagunek tarta edo bizkotxoa oparitzen dieten. Hemen gure artean nik uste ohitura hau ez dagoela errotuta, baina pelikula amerikarretan ohikoa izaten da auzora iritsi berri direnei gozoren bat oparitzea, Iker. Ongi etorri modura, hori zinean askotan ikusi dugu.
Bai, ez dakit egi izango dan, baina nik uste dut ja, tipiko edo topiko bihurtu den
bai,
estena badela. Eta bai, tarta eramaten dute, bikotea, elegante jantzita, nik uste pixka kuskusiatzea ere bai.
Segurazki.
Ea nola duten etxea, bizilagunak.
Iritzi, dindon, txirrena jotzen dute eta begira zuen bizilaguna gara eta ongietorria egine dizuegu eta ara, hemen tarta edo bizkotxo bat, edo American Pie edo ez da egitzera emango duten.
Bai, askotan parreaz ikusten ditugu eta baita ere ikusten dugu kamaran bestaldean gaudenak parre hori pixka faltsuare izaten dela.
Ja.
Hola izaten da, baina bueno, amerikarrak horrelako dira. Dena fair playa tope bai. eta bizilagunan arrera, ba, bueno, ba, aldan hobena ematea eta gure auzo horretara ba, txukun eta ondo sartu daitezen.
Bueno, hemen ez daukagu ni daki dala bintzat horrelako biturarik, hemen zera zure etxepera, ez dakit, ezker eskubi, adiez, ez du bizi barazara ezkerrean eta eskubira etotzen bat zaizun horre bizitzera, ondoko pixura normalen entzai ongi torririk egiten tarta bat oparituz, baina bueno, norbaitek horrelako zerbait egin eiko balu, ba, proposamena egingo dio Ikerrek, ez?
Nik esan barra dauket...
Zuk inoiz bizilagunari oparitu diozu zerbait?
Bai.
Bai, eh?
Bai, oizan bar, non, a ber, egia da, Amerikarrak bezala, ez, baino gu sei gara, Idiazabalen sei bizilagun gara, bai?
Etxepean edo.
Iru ta iru, bai? Eta egia esan, harremana oso ona daukeunez, bueno, denetik eskatzen gara, ba, gatza dela, bueno, ez da gara, behintzet guk eskatzen dugu.
Bai.
Ez da beste guri gutxiago, baino guk eskatzen dugu, gatza berdugula, azukrea berdugula, eta normalean eskertza moduan beti ba zerbait ematen diogu, ba tartarez aparte edo xixa batzuk jaso bali baitugu, ba xixa batzuk bizilagun bati edo pastaren bat egin balun badut jatetxean eta bueno ba hau beste bizilagun bati bai egiten ditugu horrelakoak, zati iruntzate ba oso polita dela partekatzea eta bizilagunekin harreman ona edukitzea.
Bai, elkarren arteko harreman hori polita,
bai,
ezta?
Bai, alden neurrian eta bueno, tala ba sensorean esan duzun bezala, baia eguraldiaz aparte ba beste hitz joku gehiago emateko aukera ematen digu.
Ez, hizketarako beste gehi batzuk ere
bai, bai. Bai.
Bueno, jo ezagun beraz, gure bizilagunari opari bat egin nahi diogula, ze oparituko diogu? Ze bizkotxo, ze gozo oparituko diogu?
Bai, gozo da, nik uste dut aproposena gozoa izaten dela,
bai, ezta?
Bai, gozatzeko aukera hori ematen dulako. Eta askotan ba badakigu bizilagunak
azalapiko bat oparituko.
Hori da, badakigu bizilagunak eskertuko duela.
Bai.
Bai esfortzua eta baita ere ba bere ba bueno, ba bazkal ondoren edo egingo duen mokautxo hori jateko garaian.
Osongi.
Bueno, gaur aukeratu duten bizkotxoa berezi da. Izena izen bat aukelako bizkotxoak. Eta du ba nere amonaren izena,
ara?
Amona Prantxika.
Amona Prantxika.
Bai, gainak hor kasualidadea dira gauzak, eta horrelaxe suertatu da, bizkotxoa prestatu beharra, eta Prantxika amonarekin gogoratu, eta zer diren gauzak, ba, gaur 100 urte egingo zituela, ba, Prantxika aierdi ataundarrak.
Osongi.
Beraz, ba, zorionak hemendik amonari.
Muxo handi bat, Amona Prantxikari.
Eta bere bizkotxoa prestatuko dugu Euskadi Irratian.
Nolako da Amona Prantxikaren bizkotxoa?
Bueno, bizkotxo berezia, gure gutxikitan etxea jatu eta guretzako hori izan da gure bizkotxoa. Maitatua, lehengusinan agora gurtzan, jatzen ginen, Amonak bizkotxoa egin du. Eta pentsatzen ginen duen bizkotxoa horrela zala. Gero kontuatu ginen, gure Amonaren bizkotxoa berezia zela.
Ja.
Ta jendeak esango du, ba, guztiak bezala, ba ez.
Ez.
Bazuen berezitasun bat. Bizkotxoa egiten da bi zatitan. Lehenengo zatian egiten da flan bat, eta gero bigarren zatian egiten da bizkotxo bat.
Aha.
Eta bizkotxo hori egiten
zara, bizkotxo flandun bat. Bizkotxo flandun bat.
Eta bizkotxo hori flanarekin batera egiten da labean, eta gero buelta ematen danean, ba, geratzen da flanagoran eta bizkotxoa beran.
Buah.
Beraz, hori azkar esan dugu, baina bain errezeta pixka bat.
Esplika ba, bueno, ezagun nola egiten den Amona Prantxikaren bizkotxo flanduna?
Ja, jendea, nik uste dut orain gehitu gala, ja, ostra, babai dela diferentea.
Babai
dela ezberdin, ja. Beraz, apuntatzeko pixka bat tarte hautziko du, jendeak hartu dezala, bere arkatza, eta...
Osagaiak eta apuntatzeko,
kantitateak garrantzitsua bai dira,
Eta bestela lasai, ez zaitezte estresatu ze atala bukatu ezin pronto, garezi urdan piletak igoko du eitb.eusera ikerren errezeta.
Hori da. Bueno, a bera, azteko flan bat egin behar dugu.
Vale. Bai?
Flanan ikustetzen denak badaukezula errezeta, badaukezula nola egiten den, baina errez eta esplikatuko dugu. Litro erdi bat esne beharko genuke,
vale.
Hori jartzen dugu berotzen, eta bertara botatzen dugu, litro erdiari, 125 gramo azukre. Nahi badugu esneari zapore desberdin bateman, bota dezakegu, ba, naranja azala, limoi azala, kanela, bainilla, hori dana dira aromatikoak. Hori ja zuen gustora.
Vale.
Azukrea eta esnea irakiten ipini, eta bitartean arrautzak 4-5 tamainaren arabera, 4-5 arrautza irabiatu edo batituko ditugu.
Vale.
Beraz, ja, esnea beroa dagoenan eta arrautza batituta ditugunean, biak nastu, eta ja badugu flanaren likidoa, bai? Orain hartuko dugu tartera bat, bizkotxoa egiteko tartera bat, eta karamelo bat eginda, ba, zartagi baten edo lapiko batean karameloa, horretarako simplemente inbarra dukuna da, azukre 125, 200 gramo azukre berotzen ipini, eta karamelo kolore hartzen duenean, gehiegi ilundu gabe.
Ilundu gabe, bale.
Hori hartu eta tarteraren, tarterara botako dugu. Momentu horretan, karameloa biguna dago. Beraz, oso garrantzitsua flanaren likidoa edo flana hori, bota horretik utzi behar dugu kristalizatzen karameloa. Hori garrantzitsua da. Bai?
Vale.
Beraz, ja, karameloa kristalizatu dagoenean, gorra dagoenean,
vale.
Flana bertara bota, eta baino marian labean sartuko dugu 160 gradutan.
160 gradu.
Orain arte erresa da.
Bai.
Emanu, flan bat.
Betiko flana.
Hori da.
Vale.
Badakigu denok zertatzen den flanarekin hasieran likidoa dago eta gutxinaka juten da, ba, kuajatzen edo loditzen.
Loditzen, bale.
Bueno, ba, horri gutxe horera tardatuko ditu 25 minutu, ordu erdi bat, prozesu hori egiten.
Ados.
Eta bitarte horretan, ba, azken, ba, pixka badia flana kuajatzen ari dan momentu horta jatzen gianen, hasiko gora bizkotxo erres bat egiten. Erres bat zehat izaten diot, ba, osagaiak direlako oso arruntak, betikoak, eta ez du ez lebadurarik, ez erre bizan bat da, bizkotxo natural bat. Horretarako, hiru gorringo, lapiko ba, ontzi batean erretilu batean jarri.
Ari gara hain bizkotxoa egiten,
bizkotxoa.
Bai.
Iru gorringo jarriko itxugu, eta iru txuringoak beste erretilu batean.
Vale.
Ongi batikoiko itxugu, edo irabiatuko itxugu, iru gorringoak pare bat goilaraka da azukrearekin. Era bat txuritxu, arrotu arte, gorringoak. Oso garrantzitsua gorringoak ere ahondu arrotzea.
Arrotzea, vale.
Ondoren, eta irabiagailu berri batekin edo garbi batekin, ez bine irabiatu gorringo aztarnarekin txuringoak ez bai dira ioko. Ongi garbitu irabiatu behar dugun tresna, eta txuringoak ingo ditugu baita irabiatu edo altxatu deitzen dana.
Vale.
Punto de nieve, punto de nieve, garra da izan da. Ongi arrotuta dagoenean, horrera ere botako dugu, ba, azukre goilaraka da pare bat. Berriz ere nastu eta geratuko da txuri-txuria. Arrotua.
Vale.
Eta bolari buelta eman da, espalimada erortzen, horrek esan edu puntu oso honean dagoela. Ongi arrotuta eta erabat gorra dagoela.
Vale.
Orduan egingo ditugu txuringoak gorringoetara gehitu, kontu handiz nastu, eman diogun oxigeno eta arrotasun guzti hori galdu ez dezan. Eta orain botako diogu, hiru arrautz egiten ari genarez, hiru goilaraka da irin. Hori, ongi nastu eta dukiko dugu bizkotxo masa bat.
Vale.
Hori ere bai, betiko bizkotxoa.
Vale.
Eta orain, labea iriki, eta ikusten dugunean, ja, kostra txiki bat egintzaiola flanari.
Flanari, gogoratu flana daukagula labean.
Hori da, flana labetik atera,
bai.
Bizkotxoa kontu handiz flanaren gainean ipini.
Gainean.
Gainean, ez dira nastuko.
Aha.
Eta berriz ere labean sartuko dugu. Eta orain honetan, labeko goiko parteare piztu egingo dugu.
Aha.
Eta gutxi gara bera, pentsatu, ba, 15 minutu gehienez, ja edukiko dugula beti baino marian, Flanaren baino maria mantenduta.
Vale, beraz, bizkotxoa flanaren gainean, eta
dena baino marian, vale. Eta goiko labearen goiko parteare piztu.
Piztuta, vale.
Beraz, bizkotxoa egiten joango da, bizkotxoa osatuko da, eta labetik 15 minutu pasa ondoren, ateratakoan, edo zein nure etxea torri ezkeo ikusiko du bizkotxo bat atera dugula labetik. Baina kontuan eduki, beran ez da hola dena bizkotxoa. Flana ere bada hola.
Bai.
Bueno, ba, oso joku politxa, oso bizkotxo ederra, eta orain dator magia. Ba, ozgaioan sartuko dugu, ja behin pixkate peltzen denean, ozgaioan sartu, eta urrengo goizan, buelta emango diogu gure bizkotxo flan horri.
Ah?
Ta zer gertatuko da? Ba, karamelua, flanak zuen karamelo guzti hori hotzarekin dena, beste urtu egiten da, hozgailuan. Ta buelta ematen dugunean, horretarako ez izan behar plater oso txapala, baizik eta fondo pixka baduena. Eh? Buelta ematen dugunean, goran flana geatuko da, bizkotxoa beran, eta gainera sorpresaz, karamelo guztia bera jetxiko da, eta bizkotxoa ingo da, ba,
zurrupatu ingo du bizkotxoa.
Zurrupatu ingo da. Orduan, wow. Bizkotxoa geratuko da, era bat zurrukututa.
Bai ona.
Eta orduan, flanak edukiko digu bi testura.
Buah.
Baino ez, testura sekoa, baizik eta testura oso gozoa, oso bustia.
Claro, flanak bustiko du bizkotxoa, buah, borratxoa bezala.
Hori da.
Buah.
Orduan, ba, bueno, gure bizkotxoa.
Gora mona frantxika.
Hori da, gure bizkotxoa hori izan da.
Buf.
Eta nik uste dut, ba, bueno, behantzako, baiak eun urte gorrekin ditun, ba, zorionak emanez, ba, goratuko gara, bere bizkotxoraz.
Eta bizilagunari oparitzen badiozu, beti agorratuko da.
Dudek ez
da. Horla gero, bizilagunen bilerak egite dituzu erean, baitzaren eta sartuko.
Hori da. Haukezu, ja, bentze boto, aldeko botoa, horti de jarri dezakegu.
Bueno, beraz, amona prantxikaren errezeta, bai. Bizkotxo flanduna. Lehen esan duguna, espaitu ze zenbaki guztiak eta kantiate guztiak goguan hartu, lasai ze aurki zintzilekatuko dugu eitb.eusen. Ta hon egin deizuela, zuri eta zuen bizilagunei ere bai.
Hori da.
Iker Markinezkuko, hasta la pasada.
Eskerrik asko, aio, Iker, aio, agur.